De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe é mércores, estamos a día 2 de Nadal, 2 de Decembro. Prepárense, ven o frío, xa podrán tomar café nas terrazas da hostelería. Bueno, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está comparecendo nestes momentos, pero xa fixo algúns anuncios. Por exemplo, vai haber reapertura da hostelería. Reabre a hostelería en todo Galicia con restriccións. Así que veremos a ver si o entendemos, porque a situación, o tema é un pouco lioso en función de en que lugar che corresponde a estar. Hai zonas con máxima restricción. Eso correspóndese a concellos de máis de 10.000 habitantes cuya incidencia acumulada sea igual ou superior a 250. Incidencia acumulada en 14 días sea igual ou superior a 250. En estas zonas, as terrazas poderán abrir a hostelería só as terrazas. Só as terrazas, ata un 50%. Poderán abrir ata as 5 da tarde. O número máximo de persoas por mesa son 4 persoas, señan conviventes ou non. Isto nas zonas de máxima restricción, que sinalamos son aqueles concellos que teñen máis de 10.000 habitantes e cuya incidencia acumulada en 14 días seña igual ou superior a 250. Correspóndense pois a algúns concellos como o de Pontevedra, por exemplo, o de Poio, o de Marín, o do Grove ou o de Sanxenxo. Ao mellor hai algún máis que se pasou, pero correspóndese a estes concellos e outros máis diseminados. Medio alto, concellos de máis de 10.000 habitantes cuya incidencia acumulada estea entre 150 e 250 en 14 días, con un 30% con unha ocupación de un 30% no interior do local, ocupación de ata un 30% no interior do local e un 50% no exterior, en terrazas. Tamén apertura ata as 5 da tarde, máximo 4 persoas por mesa, conviventes ou non. Aqueles que están xa nunha restricción media serían neste caso xa os concellos da Coruña, Oleiros, Cambre ou Culleredo, por exemplo. Estes concellos que están nunha situación media, que teñen, por tanto, unha incidencia acumulada en 14 días de entre 100 e 150, son concellos de máis de 10.000 habitantes con entre 100 e 150 de incidencia acumulada en 14 días. Neste caso, que no que estaríamos o concello de Oleiros, ou os veciños de Cambre ou Culleredo, ou a Coruña, o máximo é de un 40% no interior dos locales. Podes utilizar un aforo de ata un 40% no interior e un 50% no exterior. E aquí xa sería ata as 23 horas, ata as 11 da noite, a apertura dos locales. Tamén con apertura ata as 11 da noite, pois os concellos xa que estarían nunha situación máis, na mellor situación, sin restriccións, un 50% no interior dos locales de aforo, un 50% no interior e un 75% no exterior. Tamén ata as 11 da noite. Por tanto, nos casos de Oleiros, Cambre ou Culleredo, estamos, digamos, en esa incidencia media, cuidado, porque o propio presidente da Xunta decía que isto entraría en vigor ás 0 horas do venres. Quere decir isto, que entraría en vigor ás 12 da noite do xoves, para entendernos, ás 24 horas do xoves ou ás 0 horas do venres. Por tanto, o venres os locales poderían abrir. Este venres poderían abrir os locales este venres. Bueno, pois en esta zona da nosa área de influencia, Coruña, Oleiros, Cambre ou Culleredo, recordamos, un 40% de aforo do aforo no interior dos locales e un 50% no exterior, nas terrazas, ata as 11 da noite, con un máximo de 6 persoas por mesa, sean conviventes ou non. Bueno, pois isto é basicamente en canto a cuestión da hostelería, que era un tema que tiña moi preocupado a todo o mundo, pois xa se pode tomar café, sobre todo nas terrazas. Xa ven que o tema é un pouco lioso e que un vai ter que botar mal do mapa para saber en que nivel de incidencia está, non, o seu concello, para saber que como pode tomar café ou non. Porque xa digo, aqueles que están nas máximas restriccións, concellos de máis de 10.000 habitantes cunha incidencia igual ou superior a 250 casos, en 14 días, somente poden ser no exterior, nas terrazas, a un 50%, e ata as 5 da tarde. E tamén ata as 5 da tarde, aqueles que están nunha situación media alta, concellos de máis de 10.000 habitantes, que teñan entre 150 e 250 casos de incidencia acumulada en 14 días, aí podrían abrir, podrían utilizar ata un 30% do interior local, un 50% no exterior, pero tamén ata as 5 da tarde. É un máximo de 4 personas por mesa. Bueno, en fin, resumindo, o presidente da Xunta dixo, entre outras cousas, que a tendencia é mellor que fai un mes, pero que continúa a preocupación e que a incidencia non é homoxénea en todo o territorio galego. Sigue habendo contagios, as medidas serán homoxéneas en territorios con situación homoxénea. Bueno, pois isto é o que hai ata agora, do que dixo o presidente da Xunta. Supoño que sairá publicado próximamente no Diario Oficial de Galicia, e xa aí se concretarán as medidas. Non, a verdade é que non collín, non sei si se pode servir en barra ou non, por exemplo, que sería un dos temas que tamén preocupa a hostelería. Seguro que ao longo do día pois coñecemos xa máis detalles desta desescalada, sobre todo na hostelería. Bueno, e comenzamos hoxe, ademais de, bueno, contándoos todo isto, con un protocolo ficticio para cenar no Nadal. Un protocolo ficticio para cenar no Nadal, que escribe José Pérez Ledo en eldiario.es. Así que vou rapidamente con él, porque non é moi longo, e explícolles ese, recordolles, protocolo ficticio. Pois di José Antón Pérez Ledo que, diante da diversidade de criterios con que os gobernos autonómicos están enfocando as festas navideñas, este diario propúxose condensar as principais medidas de aplicación común. Así, o primeiro que debe ter en conta é que en algúns territorios os nenos non son personas. E para saber se os seus fillos son ou non persoas, é recomendable que acuda con eles ao seu concello para un análisis ocular pormenorizado. En caso de ter semelgos, pode ir só co seu favorito. Recorde que o feito de que os seus fillos non señan personas non afecta a declaración da renda, polo que poderá seguir incorporándoos como gastos deducibles. Tampouco afecta os regalos de reis, os agasallos de reis, si ben isto queda en maos dos seus titores legales, podéndose alegar, en caso de apuro económico, que os reis de Oriente ríxense pola normativa europea que desaconsella viaxar a España. Respecto do menú navideño, recoméndanse alimentos que podan ser inxeridos no menor tempo posible, evitando así, por tanto, permanecer sin máscara máis de 2 ou 3 segundos por bocado. Isto obríganos a descartar toda clase de crustáceos de difícil manexo, coa excepción das gambas descabezadas, eso sí, para impedir succións que poidan devir en esputos incontrolados. Diversos estudos demostran que o risco de contagio aumenta exponencialmente cando se grita, polo que se aconsella evitar as discusións familiares. Para isto, deberá realizarse unha chamada grupal días antes da festa, co fin de aclarar certos asuntos, como si Podemos nos leva á ruína comunista ou si Bildu é ETA. Estas cuestións, ou calesqueira que plantexe o seu cuñado, deben quedar totalmente pechadas antes do encontro físico. Así que se recomenda que a muller de maior idade da familia actúe como notaria e xusto antes de sentarse á mesa, lea as conclusións alcanzadas durante a chamada. Este documento será rubricado por todos os presentes e guardado nun lugar seguro. Así que, seña cal seña o número de congregados, tamén é fundamental ter as ventanas abertas para facilitar así unha correcta ventilación da estancia. E isto pode provocar que a cea se desenvolva a uns 10 graus baixo cero, especialmente na zona central da península. Así que, para evitar o conxelamento das extremidades e a súa eventual amputación, todos os comensales deben equiparse con roupa de alta montaña, proverse de proveerse de abundante madeira seca, por si fora preciso prender unha fogata, despois das campanadas, é recomendable, así mesmo, ter a mão un desfibrilador. O teléfono de Protección Civil é tamén unha copia da herencia. Recorde que tamén pode celebrar o Nadal cos seus convivintes ou incluso en súa idade, sendo estas opcións indignas da nosa idiosincrasia, por canto parecen as máis sensatas. Pois este é o protocolo ficticio para unha cena de Nadal que escribe José Antón Pérez Ledo en eldiario.es.
Que non olviden pasar los reyes magos.
Que queren que lles diga, un pouco de humor tamén hai que botar a situación, non?
Golpea, golpea.
En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros, con un pouco de, botándolle un pouco de humor a esta situación tan, en fin, tan complicada ou tan enrevesada que se nos presenta diante das festas do Nadal, onde non sabemos moi ben que facer ou que non facer. Ahora mismo, ou fai uns minutos, coitaba o presidente da Xunta, decía que ele era partidario de que si eran dúas familias non convivintes podían xuntarse, pero se eran máis de dúas familias non conviventes, aínda que foran menos, non deberían. En fin, un lío grande. Comenzamos, e facémolo como sempre, pois dándolles as gracias a todos e a todas, dándolles as gracias aos ointes e as ointes de Radio Leiros por estaren aí, por elexir, por escoller esta sintonía para estar acompañados. Como sempre, moitísimas grazas. Tamén, como cada día, pois eso, saúdo a Paris Ares, que xa saben, ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros, pero comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Xa teño a cabeza de verdade como un bombo.
A ver, sabes donde podes tomar café ou non?
Xa que sei.
Se na terraza.
Casi me vou coller o termo, vou ir aí ao prado, cunha mantiña, eu que sei xa.
Si estás en zona de máxima restricción, restricción media alta, media...
Eu non quixera ser, non sei, nin policía autonómico, nin local en estes intres, porque ti imagínate facer unha ronda, e daquela, claro, tens que coller o boe do último día.
Hai un bar por aí, creo que...
Coller o baremo,
creo que... que hai un bar por aquí entre Oleiros e Sada, me parece que se chama Fronteira.
Fronteira.
Sí, hai un bar que se chama Fronteira, ou había, non sei, o mellor xa non existe.
Coñece a Fronteira, no sé, si, de Mondego.
Mondego,
sí, Mondego, de toda a vida, sí, bar, pero pues, que hai en Sada, es.
Sí. Bueno, no, digo, porque a veces igual se toca aí un pouco complicado cando chegues aí a un sitio onde...
Eu non quixera ser policía, se xo digo, a hora de facer unha ronda... A ver, o boe do día anterior, a ver, isto está entre incidencia do 150, 250, máis de 10.000 habitantes,
sí,
33%...
Pero é que onte a incidencia estaba entre 100 e 150, pero xe se subiu a 150, 200, era que la cambiou, eu que sei.
Mamaña, ti imagínate, sí, que estás aí, pois pues, que sei, Casa Pepi, tal, a ver, como mides o 33% de aforo dentro, máis o 70% de terraza fora, si ves con can, bueno, en fin, conta como doble ou non conta, e o que sei. O único que vexo o tema dos cuñaos, que eso sí, cada un na súa casa vai ser mellor, porque tal como dando o tema, con esto del outro, de Bildu, de aquí, de alá, o seu artículo moi ben escollido, por certo.
Bueno, pois nada, un protocolo ficticio para cerrar o Nadal.
Un lío,
en fin, vamos aló, imos con el mércoles, xa foi alá. Santa Viviana é hoxe.
Ai, pois parabéns.
En 2 de decembro, Santa Viviana.
Para as bens, as Vivianas, as Vivis, e claro que sí, están hoxe de santo, incluso algunhas, seguro, de cumpleanos. Ademais, bo día, Día Internacional para a Abolición da Escravitude. Un día esencial, aínda que non o crean, a día de hoxe todavía hai escravos, pero pagados, tal cual, hai mercado de escravos, aínda que non o crean. Hai países onde se permite.
Non é que lles paguen os escravos, sino que pagan por eles.
Non, pagan por eles. Bueno, isto, como antigo, non? Pero depois hai escravitude moderna, que tamén xa é outra cousa, non? Pero haina tamén. E, bueno, ademais de todo iso, un 2 de decembro, pois un día como hoxe, no 1617, en Madrid, comezaban as obras da Praza Mayor, que todos coñen, bueno, todos coñecen, que se ve bonito pola televisión e demais, e pasaron por aló, xa coñecen. No 1852, un día como hoxe, en Francia, grazas a un golpe de Estado, restaurábase a monarquía co reinado de Luis Bonaparte ou Napoleón III. Un día como xe, no 1901, King Camp Gillette patentaba a primeira máquina de afeitar de follas destas que se tiraban fora, ¿no? Desechables, que se lle chaman. Pues, de aí o nome, ¿no? Gillette, King Camp Gillette. Tamén un día como xe, no 1906, tiña lugar a firma da acta de eliminatoria de fronteiras entre España e Portugal. Aínda que non o crean, ata esa data, pois había zonas que entraban así en conflicto, non? Había os povos promiscuos que estaban dun lado, había o do Couto Misto, tal. Bueno, non estaba a cousa moi clara, Hasta o 1906, xa ven.
Xa
ven. E iso que era o país veciño. Tamén un día como hoxe, no 1908, en China, un neno de 2 anos, Puyi, era nomeado emperador. A historia coñécena porque a levaron ao cine Bernardo Bertolucci. Tamén un día como hoxe, no 1949, a UNESCO declaraba, pois iso, o Día Internacional para a Abolición da Escravitude. Tamén un día como hoxe, no 1954, o Senado dos Estados Unidos votaba unha moción de censura para deter as actividades do senador republicano Joseph McCarthy, que foi o principal artífice da caza de bruxas, cuxa conduta trouxe o Senado pois a deshonra e a infamia, non? A deshonra e infamia ao Senado, pero os que perseguiron pola caza de bruxas incluso os levou o suicidio, o desterro, en fin, foi un auténtico desastre. Tamén un día como hoxe, no 1968, a ONU condeaba a política do apartheid do goberno sudafricano. Tamén un día como hoxe, no 1971, 6 emiratos do Golfo Pérsico constituían a Federación de Emiratos Árabes. Tamén un día como hoxe, no 1982, aquí en España, Felipe González era elexido como presidente do goberno. Tamén nese mesmo ano, no 1982, na Universidade de Utah, en Estados Unidos, Barney Clark convertíase na primeira persoa que recibía un corazón artificial permanente. Tamén un día como hoxe, no 1983, en Estados Unidos, o cantante Michael Jackson estreaba o videoclip da canción Thriller, pertencente ao álbum homónimo, que foi, bueno, o videoclip tivo tal impacto a nivel mundial que incluso no ano 2009 o Congreso dos Estados Unidos declarou no patrimonio histórico dese país. Estas cousas na máis que pasan aló,
Sí,
o sea, aquí podes cantar, vamos, o que queiras maravillosamente, facer o videoclip máis fermoso do mundo, que a xente o vídeo, está moi ben, pero dei non pasa.
Dei non pasa.
Dei non pasa, olvídate.
Non somos discretos.
Somos así un pouco, bueno, desabridos, daquela maneira. Tamén, un día como xe, no 2014, lembrense que tivo lugar a fin da ébola en España, tras 56 días despois da aparición do virus. Foi uns días onde vivimos perigosamente. Tamén un día como xe naceron grandes persoeiros, como a actriz española Lola Gaos, como a cantante de ópera María Calas, hoxe cumpre anos o cantautor de lingua valencia Raimond, que cantaba al vent, esas cousas. Sabes cantos cumpre o bo de Raimond?
Ui, cantos cumpre?
80 anos.
Amigo meu.
80 anos, amigo.
Parece que era onte.
Ai, amigo.
Escoitábamos aquilo de al vent, ¿verdad?
Pois xa ves, paso o tempo. Tamén un día como xe nacía o deseñador Gianni Versace, a periodista de televisión española, está seguro que xo sea coñece, Isabel Tenaille.
Isabel Tenaille,
sí, lembraste de Isabel Tenaille?
Claro,
queres saber cantos anos cumpre hoxe?
Non.
69.
Bueno,
69 aniños.
Número erótico.
Tamén un día como hoxe nacía a cantante canadiana Nelly Furtado, o piloto de motociclismo Fonsi Nieto, que é sobrinho do afamado Alfonso, como era?
Ángel Nieto.
Ángel Nieto, exacto. Uh-huh. E tamén un día como hoxe nacía a cantante Britney Spears. E, por suposto, un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, o militar noble Gonzalo Fernández de Córdoba, que este era, chamabanlle o gran capitán, este xa é de bello. Tamén Hernán Cortés faleció un día como hoxe, o conquistador de México e marqués de Oaxaca. Tamén un día como hoxe falecía o Donatien Alphonse François de Sade, o marqués de Sade, o escritor francés, e tamén un día como hoxe nos deixaba o dramaturgo francés Edmond Rostand, que foi mundialmente coñecido pola súa obra Cyrano de Bergerac. Pois sabes, Xosé, a de cousas que acontecían un 2 de decembro, un día como hoxe, que ás veces chovía, outras veces caía saraiva e outras veces los trejos de punta e de todo.
Pois non te preocupes que de todo virá tamén.
De todo virá tamén, non?
De todo virá tamén por aquí,
sí. Non nos imos salvar. A ponte fatal, non?
A ponte, pois, que queres que che diga?
Sobre aguas turbulentas, dicía Simon Garfunkel. Pois iso, vimos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. asoman a tus ojos las tormentas.
Pois sí, temos tempo inestable. Hoxe, pois, continuamos con influencia de altas presións. Haberá nubes medias e altas, máis nubes ao norte, algún orvallo ocasional na Mariña, as temperaturas sen cambios significativos, as mínimas, as máximas hoxe xa sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado, e o vento que soprará do nordés soprará frouxo no interior e moderado na costa. Eso hoxe, pero mañá temos cambios xa, porque retíranse as altas presións, deixan a Galicia dentro da influencia de unha profunda borrasca que está situada ao norte das Illas Británicas. Con entrada, progresiva entrada de aire frío, comezaremos con ceos parcialmente cubertos e con chubascos. Estes chubascos entrarán polo noroeste, a partir do mediodía xa serán probables en calquera punto. Cota de neve mañá en torno a 1200 metros, aínda alta, baixando aos 1000 metros xa de madrugada, na madrugada do venres. Temperaturas en descenso entre lixeiro e moderado, especialmente as mínimas. O vento de componente oeste soprará moderado con intervalos moi fortes, atención ao vento, mañá no litoral e zonas altas pola tarde, na segunda metade do día. Para o venres, bueno, pues para o venres temos de todo, continuaremos baixo da influencia dunha borrasca, de entrada sobre as Illas Británicas, entra unha masa de aire polar marítimo, os ceos estarán moi anubrados, chubascos que puntualmente poden ser fortes, que poden vir incluso acompañados de saraiva, e que serán de neve a partir dos 600 ou 700 metros. Baixa, por tanto, moito a cota de neve.
Son moito frío,
as temperaturas en descenso. Ese descenso será moi acusado nas máximas, con sensación de moito frío por mor do vento intenso que soprará do noroeste.
Sensación non.
Sí.
Frío.
Moderado no interior, pero forte, con intervalos moi fortes no litoral. Así que nos espera un venres moi, moi desapacible. E para o sábado, pois continúa esa influencia da borrasca centrada sobre as Illas Británicas, con aire frío nas capas medias e altas, ceos moi anubrados e chubascos máis frecuentes e persistentes na metade norte. Serán de neve a partir dos 700 ou dos 900 metros. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, o vento seguirá sen cambios significativos, quer decir que seguirán frías, con vento do noroeste moderado no interior e aínda forte no litoral. Así que se achega moi mal tempo, ben frío, ben auga, ben vento, ben de todo. Para os vindeiros días, a partir de, vamos xa, de mañá xoves, continuará o venres e o sábado, e a semana que vén, bueno, pues promete
enteira,
tamén ser
enteira,
sí, enteira, moi desapacible.
Ah, que ben.
Eso é o que hai, así que xa ves, as terrazas que a
sí, sí, que vamos,
reabren,
xusto, vamos,
pero,
o
sea, bueno, non sei o que decir.
Parece que sí. Está feito a posta, vamos.
Si, sí, o mellor non será máis recomendable quedar na casa, o que
por
sí.
Favor.
Bueno, imos con un rápido repaso á actualidade. Repasamos os titulares dixitais da prensa coruñesa.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Titulares da prensa coruñesa que nas súas edicións dixitais pois xa recollen as novas medidas, algunhas das novas medidas que adiantou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. O venres reabrirá a medio gas a hostelería en Galicia e permitiránse reunións con non convivintes. É o titular máis destacado hoxe en La Voz de Galicia. A esta hora haberá 4 niveles de restriccións. No máximo só poderán abrir as terrazas de bares e restaurantes ata as 5 da tarde. E só se poderán reunir 4 persoas. Estes límites aumentan ata 6 en outros niveles. E tamén, por certo, que non llelo adiantei antes, a fronteira con Portugal estará pechada durante a ponte, segundo anunciou o presidente da Xunta. Siguen as dúbidas sobre as celebracións do Nadal. Tamén destaca La Voz que así evolucionou a COVID en Galicia, concello a concello, en 11 municipios pechados, a epidemia empeorou nos últimos 10 días. Tamén destaca que lle estafan máis de 9 millóns de euros á farmacéutica Zendal en O Porriño, pois como a través do coñecido como phishing, suplantaron o correo electrónico do xefe e ordenaron 20 transferencias. O xefe mandou supostamente un correo electrónico ao encargado da cuestión económica para que fixera pois eso, que lles mandara cartos a unha conta en Asia, pois a unha empresa que supostamente tiñan un, en fin, un convenio. Bueno, pois desde esa conta de Asia iban pedindo cartos, o responsable da contabilidade foi mandando ata 9 millóns de euros, ata que chegou o momento en que chamou ao xefe e dixe: mira, que nos quedamos sin pasta. E entón vos descubriu o pastel. Pero eso, 9 millóns de euros de estafa a esta farmacéutica. A nai, condenada sin ver ao seu fillo por un bofetón, di: estou destrozada. Titula tamén La Voz. Tamén destaca este diario que a vítima mortal máis nova do coronavirus en Galicia tiña 28 anos. E ademais que atopa na iglesia de Santo Estevo de Ribadosil 4 anéis que podrían ser xoias milagrosas dos bispos da Idade Media. Portada digital de La Opinión da Coruña, Pares.
O primeiro titular con foto é que a Coruña rexistra un descenso moderado de doentes hospitalizados e casos activos de coronavirus. Hai subtitulares referente a isto que a reapertura parcial da hostelería galega comece en Santiago, Ourense e Ares. Tamén que Sanidade plantexa mobilidade só para reagrupar familias. Hosteleiros mobilízanse esta semana ante a Xunta, Concello e Estado para exixir axudas. Tamén titula a Opinión que o Concello da Coruña afronta o pago de 1,2 millóns polo antigo cárcere, sen plans para a súa recuperación, que o tellado dunha casa derrúbase en Culleredo tras un incendio sen feridos, salas abertas, programa de 21 concertos de grupos locais con retransmisión por internet na cidade da Coruña, que as pernoctacións en aloxamentos rurais desplómanse un 60,3% en outubro en Galicia, Cultura ante as queixas por falta de partida para o pasatempo en Betanzos. O noso compromiso está sobre a mesa. Tamén titula La Opinión que Medio Rural potenciará a prevención dos incendios nas súas contas para o 2021, que España perde 56,8 millóns de turistas no que vai de ano, que as axudas para accesibilidade dan prioridade aos edificios con ancians e discapacitados, máis de 100 denuncias en Arteixo nun mes por incumplir as restriccións do COVID, o paro sube en 25.269 persoas en novembro, até un total de 3,85 millóns, os presupostos encaran a súa votación con 187 votos garantizados, Reino Unido autoriza o uso da vacina de Pfizer e Biotech, tamén que, por último, que deteñen o bailarín Rafael Amargo por tráfico de drogas. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares en el Ideal Gallego destacan: repunta a detección de positivos en Galicia con 328, máis de un tercio deles no área de Vigo. Titula tamén este xornal: sin feridos no derrube de un teito provocado por un incendio nunha casa de Culleredo, di que o Concello reabre ao tráfico, o Concello da Coruña, Santa Catalina, co doble de espazos para as beirarrúas, que Rei propón asinar xa o convenio de ampliación do CHOAC e deixa os investimentos para máis adiante. E tamén que o Comité Clínico alivia as restriccións en áreas de Santiago e Ourense. Ademais, di el Ideal que a Xunta di que o seu plan educativo baséase no equilibrio lingüístico, que o PP descarta que se vai a alcanzar un acordo sobre o poder xudicial no que queda de ano, e que foi desarticulada unha banda albanesa que actuaba na Zapateira e no área metropolitana, entre eles no Concello de Oleiros. E con isto chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe é mércores, e como cada mércores temos espazo de saúde, falamos de saúde, por tanto, na segunda parte co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. E hoxe co doutor Caramazana, aproveitando que onte se celebraba o Día Mundial contra a Sida, Día Mundial da Sida, pois falaremos desa enfermedade, esa enfermedade infecciosa tamén, que no seu momento era unha verdadeira pandemia, que sigue estando aí presente en moitos lugares do planeta, onde pois o acceso aos retrovirales e demais é complicado, e que, bueno, sigue estando presente tamén aquí entre nós, ainda que parece que quedará un pouco relegada por mor desta outra pandemia. Bueno, desto falamos enseguida co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, tamén de prevención sobre VIH.